Sedmica. Nedeljni radio magazin. Od politike do ličnog iskustva i stava. Sedmica.
Sedmica, političko-informativni magazin Radio Beograda 1. Ja sam Zoran Prodanović. Srbija više nema vremena. Novca nema odavno. Krediti su sve skuplji, rate stižu na naplatu. Pa sve što budemo činili iduće godine u ekonomiji nije stvar naše volje, već obaveza da se počisti kuća i uvede red u financije. Ovako bi u slobodnoj novinarskoj interpretaciji glasila strategija srpskog budžeta za 2014. Ni ministar financija, kao ni većina političara u vrhu vlasti, nije propustio priliku da nas pogledom preko plota upozori da je alternativa ponuđenom fiskalnom planu grčki scenario. Razlika između nas i Grka je u tome što je njihova hipoteka u Briselu, a naša verovatno u Emiratima, i što su ovo prvo garancije, a drugo obećanja. Budžet za iduću godinu je, kaže ministar, realan, a realno stanje naše ekonomije je loše. Svaki budžet i svi izbori u Srbiji tretiraju se kao posljednja šansa da krenemo napred. Ne tako davno aktuelni premijer je rekao: mi smo u živom blatu. A literarne sklonosti potvrdio je juče figurom da je naša politika kao ples na žici na putu eurointegracija. Danas u sedmici tražimo odgovor na već postavljeno retorsko pitanje: da li je budžet za 2014. novogodišnja čestitka ili opomena za neplaćene račune?
Yeah. jamais.
Eko. Dolaze praznični trenuci. NLB karticu provuci. Odaberite NLB čuvarkuću ili Visa Credo kartice. Plaćajte i podižite novac sada, a prvu ratu za otplatu očekujte tek u martu. Kartice uz tekući koje brinu o vašoj kući. NLB banka. Znam zašto.
In a time of wonder. Krenite na nezaboravno putovanje sa dinosaurusima. The most amazing creatures ever to walk the earth. I doživite najveću avanturu u poslednjih 70 miliona godina. Toliko stvarnu da ćete zaista poverovati da ste tamo. Spektakularno 3D ostvarenje sinhronizovano na srpski. Šetnja sa dinosaurusima 3D. Predpremjerno u bioskopima od 14. decembra. Distribucija Megacom Filma.
Bilo je to davno kad smo je zavoleli. A kad nešto volimo, ostaje deo nas za sva vremena. Nova zlatna C kafa. I više od kafe.
Eko.
Deseti sati i 12 minuta, vi slušate Sedmicu. Ono što u ovom trenutku možemo da kažemo o budžetu za 2014. godinu je da je usvojen u roku ili u maniru jednog eks-ministra dva dana pre roka. Sve ostalo podložno je sumnji, nadi, verovanju i analizi. Upravo ovo posljednje pokušaćemo da učinimo u današnjoj tribini Sedmice. U studiju Radio Beograda 1 su, predstavit ću najpre damu, Radojka Nikolić, glavna urednica magazina Biznis, Aleksandar Stevanović, savjetnik ministra privrede i Vladimir Vučković, član Fiskalnog savjeta i profesor međunarodne ekonomije. Dobar dan i hvala vam što ste se odazvali
dobar
našem
dan,
pozivu.
Dobar dan.
Na početku da prešimo jednu, bar meni se čini nejasnoću, u projekciji budžeta piše da će deficit biti 182,5 milijarde dinara ili 4,6%. Profesor Vučkoviću, operiše se cifrom od 7,1% ukupnog deficita. U čemu je ta razlika ili dopuna, ako hoćete?
Da, budžet se gleda na različite načine. Prva najuža definicija jeste kolika je rupa u centralnoj republičkoj kasi. I to jeste ovih 4,6% ili oko 183 milijarde dinara. Međutim, ono što također treba gledati jeste taj najširi deficit, takozvani konsolidovani deficit opšte države, gde pored republičke kase imamo i račune lokalne samouprave, Vojvodine, socijalnih fondova i još nekih užih celina. I dakle, kada se sve to doda,
to sabira, da?
To se sabira i onda dođemo do nekih 285 milijardi. Važna pozicija ove godine su i takozvani rashodi ispod crte, koji ranije nisu bili priznati u budžetu. Sada su oni prikazani objektivno i oni, dakle, predstavljaju rashode budžeta i povećavaju.
Da, to je glavna pohvala budžetu, da je transparentniji nego neki prethodni.
Tako je. Imali smo i ranije, prethodnih godina, neke državne intervencije u bankarskom sektoru, vraćanje kredita koji su ranije uzela javna preduzeća i metodologija je dozvoljavala različita tumačenja. Ministarstvo financija se ove godine odlučilo da to prikaže u rashodima budžeta, što je dobar potez jer ćemo sve imati na stolu praktično da znamo koliko se zaista novca troši.
Da, ali ovdje ću vas još nešto pitati uz ovo ideji i veoma oštra kvalifikacija. Vi ste izgovorili da je deficit preko 7% karakteristika država u ratnom stanju ili sa političkom nestabilnošću. U ostalom, to bi bio i rekordan deficit u Evropi među najvećim u svetu, a da podsjetim, premijer Dačić je rekao da su oni čak izvukli da je to moglo da bude i 9%, pa su oni svukli na 7,1%.
Ušteda nekih ima oko 1,1 i nešto posto, tako da je deficit zaista mogao da bude i veći. Ali to je slaba uteha jer i dalje smo na tu tih 7%. I zaista, to možda kad se kaže nije dovoljno ni jasno da li je to puno ili malo, i uvek je zahvalno uporediti tu veličinu s drugim državama, i tu je teško naći neku projekciju za sledeću godinu gde vidite veći deficit od 7%. Tako da je to jedan pokazatelj koji je zaista upozoravajući.
Da. Aleksandre, ministar Saša Radulović, čiji ste vi savjetnik, je bio krajnje direktan. U 2014. standard, odnosno prognozira privredni rast od 1%, a to je malo za bilo kakav boljitak.
Pa privredni rast se ne dešava zato što želimo, nego zato što stvaramo institucionalne preduslove. Što se tiče institucionalnih preduslova za rast na srednji i dugi rok, Ministarstvo privrede je uradilo ova 3 mjeseca vjerovatno više nego većina naših prethodnika u dugo dužem nizu godina. Međutim, nama u ovoj godini fali jedan dobar, jak posticaj za rast. U prvoj meri fali nam ono što smo mi predlagali kao najbolje rješenje, a to je smanjenje nameta na rad za najniže plate. Sa time bi deficit mnogo manje boleo, jer nije isto da li imate deficit od 7% ako je stopa rasta 1% u optimističnom slučaju, i ako je stopa rasta 4-5%, onda taj deficit ne boli i lakše se rešava.
Da,
ovako,
je,
da. Ovako sa stopom rasta od 1% nam bi deficit od 3-4% bio ogroman.
Da, to je posebna priča, u detaljima ćemo o tome govoriti. Radojka, za vas pitanje. Ministar Saša Radulović je nije hteo ništa da obećava, rekao je u 2014. standard ili stagnira ili pada. Šta je realnije od ta dva?
Pa, realno je, nije velika razlika između rasta, pošto bi bio minimalan, to je gotovo kao pad, maltene, za mnogi će i biti pad pojedinačno posmatrano. Reč koja se najviše pominjala u vezi sa ovim budžetom bila je da je on realan. Naravno, u našoj ekonomiji koja je prilično deformisana u različitim oblicima, to je vrlo je važno da budžet bude realan, iako bi valjda bilo normalno da budžet bude uvek realan kad se planira, da ne planirate iznad svojih mogućnosti. Zašto je...
Ali uvek imamo i rebalans
posle. Upravo to. Zašto se sada potencira na toj reči realan? Zato što mi sada prvi put imamo situaciju da smo prvo uvrstili sve ove deficite koji ovako stravično izgledaju i dostižu 7%. Znači, ništa nije skrivano ispod crte i skrivano u neke druge gepove, pa posle da ispliva pa nam treba veći rebalans, nego je sve stavljeno
to što možda...
Pa utešno je zato što smo mi skrivali te troškove, pa smo posle toga su isplivavali i morali da radimo rebalanse, a ništa gore nego kad napravite pogrešnu projekciju budžeta. Jer po ekonomskoj teoriji i po ekonomskoj stvarnosti, budžet vam je osnov za kreiranje ekonomske politike. I ako vi napravite loš budžet, vi ste automatski loše kreirali ekonomsku politiku. Ali pošto je naše pamćenje obično za 3 dana, jer mi lako pamtimo i brzo zaboravljamo, ja bih samo da podsjetim kako smo mi došli do ove situacije da nama znači to što je budžet realan. Tako što smo mi u prošlih 10 godina stalno imali nerealnu projekciju rasta brutodomaćeg proizvoda, znači planiramo ga više nego što treba, pa imamo nerealnu projekciju rasta inflacije i mi budžet iz prethodne godine neprekidno uvećavamo za nekih prosječno 10-15%, potrošimo te pare, napravimo inflaciju, ne ostvarimo rast brutodomaćeg proizvoda i onda se nađemo u problemu. Kasnije ćemo nešto
da,
u toku razgovora, ali je suština u ovom budžetu i zašto se potencira na toj realnosti, da naše stanje je loše, naše stanje će realno biti loše još nekoliko godina, počev od toga dok se ne naprave institucije i dok se ne krene da intenzivnije raste, da se stvore prvo uslovi da intenzivnije raste proizvodnja i bruto domaći proizvod.
Pa da neki neki način i ovo pitanje i ponovim proširim. Dakle, budžet Srbije u posljednjoj deceniji karakterišu tri atributa: razvojni, socijalni i realni. Na predstavljanju ovog za iduću godinu ministar financija Lazar Krstić je ocenio da je realan i da predstavlja osnovu uvođenja reda u javne financije. Nered u fiskalnoj politici u Srbiji vlada već godinama i šta zapravo sad garantuje dobro projektovane prihode i te troškove za narednu godinu?
Dobro, nikad se ne može baš to najpreciznije predvideti, ali zaista kad se uđe u sve pojedinačne stavke budžeta i prihoda i rashoda, vidi se da tu postoji jedna objektivnost. I mi smo u Fiskalnom savetu, nezavisno od ministarstva, gledali te stavke prihoda i tu su negde vrednosti, nema. Mi smo ranije dosta vremena i prostora u našim izveštajima posvećivali baš toj objektivnosti i uvek smo videli da nešto fali, da sve to nije dobro baš projektovano. Sada naš fokus nije bio na tome. Dakle, ako govorimo o toj realnosti, to je tu negde. E sad, da li će se sve to i dešavati sledeće godine, veliko je pitanje. Ovaj rast od 1% čak izgleda sada kao gornja granica mogućeg rasta, jer rast u ovoj godini...
A i to je nedovoljno.
I to je naravno nedovoljno, ali čak da li ćemo i to ostvariti? Jer smo, ako izuzmete Fiat i poljoprivredu, praktično na jednoj silaznoj putanji, da li će Fiat i poljoprivreda sledeće godine moći da daju ovako snažan doprinos? Neće, jer to jednostavno nije prirodno.
Za poljoprivredu već imamo priču da se smanjuju subvencije i da je već problem da je jesenja setva bila lošija i da...
Pa eto,
kako su rekli merkantile, pšenice nije kupljeno dovoljno, nije bilo para i bit će problem.
Eto, tako da ostaje pitanje tog rasta i s tim u vezi prihoda, ali dobro, eto, bar jedan kvalitet tog budžeta da imamo veći nego što smo ranije imali.
Da, Aleksandre, koliko reformskih poteza Ministarstva privrede je ugrađeno u budžet?
Pa, mnogo toga. Mi prvi put imamo budžet u kome nema ni jednog dinara subvencije koje smo mi izmislili. Morali smo neke subvencije, na našu žalost, jer mi smo ipak pravna država, da zadržimo, jer to su višegodišnji ugovori naših prethodnika. Tu smo i također primijetili da su efekti tih subvencija krajnje diskutabilni, ako ne i negativni.
Subvencije su bile u prošlom budžetu 800 miliona evra.
Dobro, ja mogu govoriti za budžet Ministarstva privrede. Mi hoćemo da damo dobar primjer, pa nek se i druge kolege ugledaju da je lekovito ukinuti subvencije. Imamo neke jednokratne stavke, kao što je tranzicioni fond koji će služiti jednostavno da se finansiraju potraživanja radnika u preduzećima u restrukturiranju, imajući u vidu da oni ama baš ničim nisu krivi što je neodgovorna država im upropastila 10 godina života i njihove firme. Imamo predviđena sredstva za garantni fond, pošto ne možemo očekivati da preko noći padnu kamatne stope, a trenutno imamo paradoksalnu situaciju da para ima koliko god hoćete u bankarskom sektoru, samo nemaju kome da ih daju. Zbog toga
a šta to znači nema programa? Pa ko pravi programe?
Ne govorimo o toj priči o poljoprivrednim ratima i programima, to nije u našem delatnosti. Govorimo o tome da bankarski sektor ima dosta novca u Srbiji, nema kome da ga plasira, percipira da je rizik ogroman. Znači, kamatne stope po kojima bi banke bile spremne da plasiraju gotovo nijednoj firmi nisu prihvatljive. Zato smo mi rešili kao ministarstvo da osnovimo garantni fond po ugledu na najbolje prakse Evropske unije, Evropskog investicionog fonda, i da kroz garantni fond pokrijemo riziko premiju banaka, odnosno da pokrivajući taj rizik omogućimo da banke daju sredstva po nižim kamatnim stopama. Ali ono što je razlika u odnosu na prethodnike koji su išli sa džakom para po Srbiji i davali onima za koje misle da je dobro da se da, ministarstvo i političari koji sede u ministarstvu, kao i državni jeli birokrate, neće odlučivati kome će ići pare, nego će o tome odlučivati privatni sektor, odnosno banke. I to je velika razlika. Također, videli smo da je činjenica da mala i srednja preduzeća, pogotovo preduzeća u ranim fazama razvoja, nemaju mogućnost da se eksterno finansiraju. Nije to samo slučaj u Srbiji, to je slučaj u svetu. I zbog toga smo rešili da na neki način podstaknemo dolazak venture fondova, odnosno fondova koji finansiraju mala preduzeća tako što...
Da, mi tu imamo veliki problem, imamo preko 50.000 malih i srednjih preduzeća koje su blokirana. I to, mnogo više koje su u još gorem stanju.
To je problem koji se također ne može rešiti preko noći i mislim da je najgora poruka koju možete poslati da je, evo, pojavio se Harry Potter, pojavio se Gandalf i sad će on očas posla da reši tako što je pametan i što zna da deli pare. Problemi su stvarani godinama, problemi su kulminirali od 2008. i sada jednostavno
ali
sve da hoćete, pa ne vredi, možete da se strpite ili ne strpite, ako dugo godina radite naopako, ne možete preko jedne noći, preko jednoj godini da rešite te probleme, pogotovo što više neće biti čarobnjaka kao 2000. i 2001. da nas zaspe parama zato što smo odlučili da budemo normalni. To se neće desiti, ovog puta ćemo, nažalost,
na silu ćemo sami, biti normalni.
Morat ćemo sami da platimo svoje greške što 2001. nismo morali.
Da. Radojka, ono što već izvesno čitamo u budžetu je više cene, povećan PDV, zatim nominalno i realno smanjenje zarada i manje platežna moć građana. To nisu reformski, to su vatrogasni potezi, porezi.
Pa očigledno je da je morala da se zaustavi mašina koja je neprekidno proizvodila samo troškove, a nije stvarala dovoljno jak prihod iz kojih ti troškovi mogu da se pokriju. I sad kad spominjemo prošlih 10 godina, to je znači 2003. godina, da, evo kako praktično izgleda situacija naša i zašto smo došli do ovde, na primjeru budžeta. Da li znate da je 2003. godine budžet iznosio 261 milijardu dinara, srpski budžet? Po srednjem kursu od 68,7 dinara za evro, to je iznosilo 4 milijarde. Da ne prolazimo sad kroz sve ove godine između, naš budžet sada je oko 9,5 milijardi evra, odnosno ovaj koji smo usvojili 113 milijardi. Za to vreme, šta smo mi uradili s tim parama? Dakle, taj budžet smo povećali za gotovo 4 puta iz 2003. godine. Šta smo mi s tim parama uradili? Naš ukupan brutodomaći proizvod je povećan negde za 45%, usklađeno sa inflacijom, to je povećanje negde od oko 100%. Dakle, imate, da smo se usklađivali samo sa rastom cena, on bi bio dvostruko veći. Da smo na to dodali rast brutodomaćeg proizvoda onako kako se povećava inače budžet kad se koncipira, to bi trebalo bude povećanje od negde 150% eventualno. A mi smo ga uvećali 4 puta. Gde su te pare otišle? Te pare su otišle u potrošnju i zato nema razvoja. Imamo minimalno pomeranje na planu privrednog rasta, imamo rast zaposlenih u državnoj administraciji od 8.000 na 28.000, imamo rast zaposlenih od
750.000 u državi.
A tada ih je bilo 450.000 2003. A sada 700. Dakle, ljudi su gubili posao u realnom sektoru, zapošljavali se partijskim i ostalim vezama u javnom sektoru, nismo proizvodili, samo smo trošili i došli smo do ovde.
Dobro, ali
i to
opet
je to o čemu pričamo, da jednom zaista to mora da prestane i morate da, dobro je da imate veće budžete, ali ako vi ako ih realno ostvarujete, a ne ostvarujete ih zaduživanjem, odlaskom u minus i sav novac koji planirate vi pošaljete u potrošnju.
I bez obzira na to što kažete, slušali smo tu skupštinsku raspravu o budžetu i više puta izrečena ta bi opšta i načelna primedba opozicije da budžet ne vodi računa o prosječnom građaninu, nema nikakvih stimulansa i olakšica, navodno jedini reper je stav MMF-a i Evropske unije.
Pa čekajte, kako može da vodi računa o prosječnom građaninu? To su neke dve kategorije. Ajde, jedno je da se obezbede socijalna davanja za one koji su socijalno ugroženi, to možete da predvidite kroz budžet, i drugo je da predvidite rast koji može da se smanji ovolika nezaposlenost, suzbije siva ekonomija i da ljudi mogu legalno da rade, da zarađuju, od toga žive. To je prosto mehanizam kako može da se popravi opšti životni standard. A s obzirom na ovu situaciju koju imamo, očigledno da ne mogu da se upumpaju nerealno velike pare kroz budžet za neka davanja, da bi se veštački, vidite šta smo radili. Sve je ovo bio taj model takozvanog razvojnog i socijalnog budžeta i vi dobijate pare, sami kreirate novac, napravite visok budžet, plasirate u različite stvari od ovoga davanja investitorima do davanja građanima, neproduktivnog zapošljavanja u javnom sektoru i raznih drugih, ima tu mnogo mehanizama kako se odliva novac, da ne pominjemo javne nabavke i ostalu potrošnju i to što sama država troši, tako da na kraju potrošite pare, rast niste ostvarili, povećali ste broj nezaposlenih i normalno da ćemo biti ne samo što smo se zadužili, nego ljudi su osiromašili.
Da. Vladimire, kupovina vremena, vi govorite o toj nekoj karakteristici budžeta, to je na neki način politička kategorija, na koji način takvu funkciju može da ima budžet?
A da se preživi, ajde, kako se to popularno kaže, da izbegnemo krizu javnog duga. Mi svake godine imamo deficit, on je sve veći, da bismo ga finansirali moramo da se zadužujemo i pitanje dokle će nam svet davati para da finansiramo te visoke rashode. Daju nam pare sve dok veruju da će moći da vrate taj svoj novac. Iako vide da se nešto radi u državi, onda ajde možemo da kažemo da smo uradili dobru stvar i kupili vreme, produžili mogućnost da finansiramo te svoje potrebe. Tako da ovaj budžet ima i dobre i loše strane i u ovom trenutku nema izgleda da ćemo bankrotirati tako brzo. Izvori finansiranja se mogu sagledati u sledećoj godini i prema tome zaista je poslednji trenutak da krenemo u prave reforme, u prave mere, u pravu ekonomsku politiku kako bismo brzo smanjivali.
Koje su reforme najurgentnije, precizno?
Jedan deo reformi radi Ministarstvo privrede i tu su dobri ideje, dobri planovi, zakon o radu.
Kažu da je reforma penzionog sistema
mimo ovoga što radi Ministarstvo privrede, penzijska reforma je zaista urgentna. Mi smo i pre godinu dana u fiskalnoj strategiji vladinom dokumentu imali obećanje da će se krenuti u to. Sada, posle godinu dana, imamo novo, slično obećanje i krajnje vreme da se to sprovede u praksi.
Ali ima nekih političkih kočnica tu?
Verovatno da ima, mada iskreno da vam kažem, mislim da se tu i previše prašine diže. Sve zemlje to rade, smanje ili više nekih socijalnih poteškoća. Mi nekako i na najmanjem problemu uvek mislimo da je to nemoguće izvesti. Tu zaista vlada mora da pokaže odlučnost i da sprovede, jer to je neminovno. Demografske projekcije, budžet za penzije koji mi imamo zaista ukazuju na to da je ovaj sistem neodrživ. Ne samo kod nas, svuda u svetu je tako.
Da, ono je odnos 1:1.
I to je u pitanju, ili ako hoćete radno sposobno stanovništvo koje će finansirati penzionere, projekcije su katastrofalne u smislu da ljudi sve duže žive, a mladi se sve teže zapošljavaju, natalitet je mali. Onda...
Da, jedan od predloga je da se produži i rok za odlazak, da se duže radi.
Jeste, i to uglavnom su sve države to uradile. Neka granica od 65 godina je minimalna, 67 je sve prisutnije u svetu.
To je u regionu već Crna Gora uradila.
Jeste, evo i Hrvatska pre neki dan. Da. Tako da to stoji. Ima i onaj drugi predlog da se nagrade oni koji duže rade, a oni koji hoće ranije u penziju
da
plaćaju takozvane penale, i tu ima zaista ekonomske logike i to rešenje primenjuju države. Tako da to treba da se radi, moramo na različitim frontovima da radimo kako bismo smanjili deficit. Nema bezbolnog rešenja, status quo je praktično neodrživ. Nije alternativa da li hoćemo nešto da menjamo, a drugo rešenje je drugo rešenje ne postoji, ići ćemo sve dublje i nećemo jednostavno.
Da, znači stigli smo na hirurški stoj.
Pa manje više, ako, znate, nije to toliko sve ni strašno. Kod nas je i neko zamrzavanje plata i penzija shvata tragično. Neke druge države su smanjivale, recimo Baltičke zemlje smanje za 20% plata u javnom sektoru pre neku godinu i danas su već izašle iz krize. Tako da kod nas se nekako to uvek predstavlja kao izuzetno teško rešenje, ne bi trebalo.
Dobro, ali budžet predviđa simboličan rast u aprilu 0,5%, u oktobru 1% plata.
I penzija, da.
Da, plata i penzija.
I u sljedeće dve godine po 0,5%.
A inflacija će biti oko 5%, pa onda to je opet realan pad.
Pa da vam kažem,
cilj je da se smanji.
Da, cilj je da se smanji i treba da se smanji. Opet postoje neki parametri kako bi to trebalo da izgleda. Teret treba da podnesu i zarade u javnom sektoru, misli se na masu zarada, i penzije, tu smo neki, kako mi to kažemo, negativni rekorderi, koliko je to veliki račun za plati penzije u odnosu na ono što stvaramo. Tako da, eto, to je jedan način da se proba tim nekim skromnim povećanjem, da se ljudi zadovolje, da ipak imaju osjećaj, a da se ipak nešto...
Dobro, ali ima i nekih drastičnih poteza rada i koje, evo vidite, pa do oči povećanje poreza na imovinu, o čemu će odlučivati lokalne samouprave, rasponi od 20 do 170%, to nije malo.
Pa zbog toga što je do sada bilo prilično nerealna procena tržišne vrednosti pojedinih lokacija, zavisno od gradova, zato su ti rasponi, pre svega se misli na Beograd, koji je i najskuplji grad za stanovanje, život, za život, a ima i najelitnije lokacije, jel? Tako da je do sada je nekoliko puta bilo pokušaj da se tu napravi gradacija u tome u kom delu će se koliko plaćati. Ovoga puta su se nadležni očigledno odlučili da naprave oštri taj rez u smislu da se elitne lokacije tipa Dedinje, Knez Mihajlova, Senjak ili već šta se sve u Beogradu podrazumeva pod mestom za život jet seta, da se to malo više oporezuje i da se bolje plati. Tako da je taj najviši nivo poreza u tom smislu treba posmatrati, da se odnosi na najskuplje lokacije u gradu. To svi imaju.
Najveći naš problem je svakako zapošljavanje. Aleksandre, ozbiljan reformski zahvat na kojem je insistirao ministar Radulović i pre pisanja budžeta je odbijen. To je smanjenje poreza na plate. To su kao podsticaj zapošljavanju prihvatili i nezavisni eksperti i opozicija, svi osim vlade.
Pa mi dalje mislimo da je to jedino rešenje koje će nam omogućiti da u narednoj godini imamo rast koji neće biti simboličan i da imamo porast zapošljavanja. Sve ovo ostalo će rešiti neke druge probleme, postaviti solidne, ne solidne, nego vrlo čvrste temelje na dugi rok. Međutim, bez jedne politike oporezivanja zarada koja bi bila primjerenija praksama zemalja koje su se pokazale izuzetno uspešne u tome kako treba opterećivati zarade, teško da ćemo izaći na zelenu granu. Mi u ovom momentu, u suštini kad posmatramo celokupnu privredu, mi ne bismo imali ni problem deficita, ni problem zapošljavanja koji prikazuje statistika. Međutim, problem je da je jedan veliki deo naših građana, naših preduzeća pobegao izvan državnog sistema zato što se država odnosila krajnje nefer, maćehinski prema njima. To je jedan veliki vitalan sektor sive privrede koji postoji paralelno sa regularnom privredom, koji ne plaća poreze državi, ali koji nije isložen nerazumnim državnim regulativama. Mi mislimo da se masovno kršenje zakona, što vam govori o tome da su zakoni loši, da su porezi previsoko postavljeni, da se to jedino može rešiti tako što ljudima date stimulans da promene svoje ponašanje.
Dobro, kod nas je, kažu, siva ekonomija socijalna kategorija, kod nas i ona siva opstaje na taj
siva
način.
Siva ekonomija je način da ljudi zadrže svoje biznise i svoje poslove, koje ne bi mogli zadržati u regularnom sektoru. Mi možemo onda da zaključimo samo da je regularni sektor postavljen na krajnje loš način kad ljudi masovno beže u sivi sektor kao ni u jednoj zemlji. Jedini način da te ljude vratite i da im ponudite stimulans. Silom ne možete da vratite pola miliona ljudi koji krši zakon. Ne postoji ta sila ovog sveta koja to može da uradi. Mi smo analizirali vrlo pažljivo šta su stavovi privrednika, šta su njihovi najveći problemi i znamo zašto se za ovo zalažemo i zalagaćemo se i dalje, jer se izuzetno plašimo da, iako smo i uveli mere štednje u budžetu, da nam se ne ponovi prošla godina, da isprojektujemo vrlo štedljivu državu koliko je moguće, u nekim segmentima štedimo, da se planovi štednje ostvare, ali da opet podbace poreski prihodi zato što će još više ljudi otići u sivu ekonomiju. Mi kada bi sivu ekonomiju počeli da vraćamo, mi bi mogli imati niz godina sa stopama rasta od 4-5%, a da bukvalno niti imamo veće investicije, niti bilo šta drugo.
Ko ne da da se to dogodi?
Pa u ovom momentu mislim da postoje određena neslaganja i određene analize da su se mnogi naši partneri plašili da ako bi tu to ušli, da bismo jednostavno u prvim mjesecima mogli imati i veći deficit od ovoga i da bi država momentalno bankrotirala. Mi mislimo da se to ne bi desilo, da je bilo bafera koji su mogli to da spreče, znači da imamo neki kredit u pripravnosti ako zaškripi dok se uhodava sistem, a da bismo benefite požnjeli već u drugoj polovini ove godine i da bi točak prelaska iz sive ekonomije u regularnu ekonomiju postao nešto što bi gurao naš rast u narednim godinama i vrlo bezbolno smanjivao i deficit budžeta i povećavao zaposlenost.
Dobro, statistički. Evo recite mi ovo, vaš predlog Ministarstva privrede da se doprinosi na rad smanje, odbijen je zato što se gubi velika količina novca, a nema odakle to da se... A onda ste predložili, odnosno ministar Radulović je rekao da se ukine fond za razvoj i da bi to bio taj novac. I mi, to je odbijeno.
Mi smo vrlo lako pronašli te pare, pronašli smo izvore da se finansira od takozvana najagresivnija varijanta poreske reforme. Načini finansiranja jesu da novac koji se vraća iz fonda za razvoj, pošto ipak nešto novca nije otišlo u bunar, oko 20% onoga što smo plasirali će se vratiti.
Fond za razvoj je čisto politička kategorija.
Jeste, u potpuno se slažemo. Ovaj 20%, znači novca iz fonda za razvoj se vraća, mi tu imamo gotovo 30% reforme da finansiramo. Možemo finansirati kroz smanjenje, možemo finansirati kroz smanjenje neto plata u javnom sektoru, da. Što ne vjerujem da bi se iko saglasio da je mera koja nije dobra za razvoj privrede. Identifikovali smo i nekoliko novih poreskih prihoda koji su pravedni i izdašni za neke stvari koje se trenutno uopšte ne oporezuju, a identifikovali smo izbore da je paušal na 8 miliona, odnosno na 6 miliona bez ulaska u PDV, smišljen samo da biste stimulisali različite vrste izmišljenog konsultinga i da biste tretirali advokate kao socijalnu kategoriju. Dakle, našli smo izvore finansiranja, međutim, očigledno, trenutno nije postojalo raspoloženje iz ovih razloga koje sam vam ranije rekao, ali to ne znači da
se... kako se to kvalifikuje?
Pa, spremnost da se stane iza toga. Iza svih ostalih naših predloga su stali.
Da se ukinu neki populistički potezi.
Pa ja mislim da je to nužno i da se to mora desiti. Mi mislimo da je ovo i najbolji način kako se problemi mogu rešiti. Naravno da stojimo iza toga i dalje i dokazivat ćemo da je to nešto što je zaista ključni potez koji može da nas gurne u rast. Drugih načina u ovoj i u sljedećoj godini teško da ćemo imati. Tako da to stoji na našem dnevnom redu jer smatramo da je jako, jako bitno da se uradi.
Da. Restrukturiranje se u ovom trenutku vidi kao najozbiljniji rez. Velika suma novca je predviđena u budžetu i za otpremnine tamo gde se gasi proizvodnja i zatvaraju fabrike. Znamo otprilike tu računicu, država godišnje gubi 750 miliona evra. Zatvaranje će biti jeftinije, ali ti ljudi koji ostaju bez posla su opet na teretu države. Otpremnine su nekako za goli život, ali imali para za te ljude za neki novi biznis, nudili se neki novi programi. Šta se dešava s tim? 153 firme su u restrukturiranju.
To mora da se reši. To je jednostavno jedna od rak rana našeg društva i tu odlaganje bilo kakvog rešenja samo košta, a ne dovodi zapravo do rešavanja suštinskih pravih pitanja. Šta će ti radnici da rade za godinu, dve, tri dana ako se nastavi samo održavanje u životu, veštačko disanje tih preduzeća? Sudbina tih preduzeća i posao tih radnika zapravo u najvećem broju su rešeni davno i tu nema priče. Tako da to će biti jedan od važnijih testova za vladu. Plan je ambiciozan, vreme curi, trebalo bi do sredine sledeće godine da se taj problem reši.
I predviđeno je do 1. jula da se to dogodi.
Jeste, i to je dobar plan. Eto, tu ćemo videti da li će vlada praviti izuzetke. Naravno, ako se mogu naći investitori, novi vlasnici, to bi bilo dobro, ali i za sva ona druga preduzeća treba ići po planu i ljudima isplatiti te otpremnine. znate, svi smo na tržištu, nikome posao nije zagarantovan i jednostavno moramo to da shvatimo. Kod nas stečaj, bankrot, kao da ja ne znam kada je neko preduzeće bankrotiralo, nekako se te kategorije izbjegavaju, a to je samo nužni deo u jednom procesu ekonomije i privrede i s tim moramo da živimo.
Da, ali prostom računicom povećava se nezaposlenost, a nema nekih programa za novo zapošljavanje.
Pa dobro, s druge strane, to su ti ljudi u tih 750.000 zaposlenih u javnom sektoru. S jedne strane, kažemo, imamo previše zaposlenih u javnom sektoru. S druge strane, kada dođemo na konkretna pitanja ko to treba da ode iz javnog sektora, onda se javljaju glasovi da niko ne treba da ode. Pa ne može, mora nešto da se reši. Jednostavno tako.
To je, Radojko, to je, meni se čini nekako i licemerna mera. 750.000 zaposlenih koje se isplaćaju iz budžeta, a doneta je mera da se zaustavlja prijem, odnosno zapošljavanje novih ljudi. Pa valjda je trebalo smanjiti taj broj, a ne zaustaviti novo zapošljavanje u javnom
bilo
sektoru.
Bilo bi logično, međutim, kako mi imamo deformisanu ekonomiju u priličnoj meri, osim toga je tu se je uplela i politika, pa se onda uvek nešto meri da li
politika
mogu
dominira.
Da li mogu politički poeni da se dobiju, svaki potez se procenjuje, onda je verovatno ovo ima dobar politički eho, populistički u stvari, da eto, mi sad više nećemo zapošljavati, pa je u tom, nikad ne
pa
treba...
Pa nećemo zapošljavati tamo gde nas ima previše.
Da, nikad ne treba gubiti iz vida da je sastavni deo ekonomije i politika, jer je sprovode stranke koje su na vlasti. I to je ono što ja generalno vidim kao problem od formiranja ove nove vlasti od 2012. godine. A to je što, evo, mi sad ovo o čemu govorimo, govorimo kao da je ta vlast formirana pre 3 meseca kad je izvršena rekonstrukcija. I zaboravlja se da mi pre toga imamo već godinu dana vladavinu jedne koalicije, od koje bi, naravno, kad sakupite sav taj period da smo imali izbore u maju 2012. godine i da smo sada na kraju 2013. pred ulazak u 2014. Dakle, to je godinu i po dana. Mi za godinu i po dana gotovo da nemamo rezultate, a to je vreme kada bi trebalo već da merimo šta je nova garnitura na vlasti koja je startovala uradila i dokle smo stigli, šta dalje namerava da uradi. Mi smo u početku imali to jurenje datuma koje vidimo dokle je i rešavanje kosovskog pitanja, na čemu se nema sumnje, nešto je urađeno, ali mi i dalje čekamo taj datum, nama se i dalje lestvica podiže, jurimo pokretnu metu. S druge strane,
evo,
pomenuo ekonomiji...
sam, kaže premijer, to je igra na žici.
Da, očigledno, znate koliko smo se mi tu metafora i ilustracija naslušali, ali da. Suština u tome da za to, o ekonomiji ozbiljnije počinje da se govori tek od ove rekonstruisane vlasti, dakle od pre 3 meseca, pa se to sad poklopilo i sa budžetom i ovim reformskim potezima koji moraju da budu uključeni u budžet, a nama je već prošlo godinu i po dana života, mislim, opet smo izgubili vreme za promene.
Da.
Dakle, mislim da je to jedan od osnovnih problema, na to još imamo priču o ozbiljnim reformama i istovremeno prilično ozbiljnu najavu mogućih izbora sledeće godine, pa se onda pitamo šta će posle njih biti.
Pa to će biti problem,
dakle,
za budžet,
to je,
ako
pa
izbori
to,
budu
ne
za,
samo što je problem za budžet, nego je pitanje ko će se onda naći u toj novoj konstelaciji snaga.
Da.
Vidite, ono što ja mislim da je dobro, da su se prvi put u oblasti ekonomije na ključnim mestima našle dve nestranačke ličnosti. Jedno je ministar finansija Krstić i drugo je ministar privrede Saša Radulović. Pritom je reč o ministru Krstiću,
čiji reformski potezi najteže prolaze.
Jasno, zato što on ima vrlo definisane stavove, jer on je stručnoj javnosti poznat ne od momenta kad je imenovan za ministra, nego nekoliko godina unazad. Čovjek koji je vrlo decidan, definisan u svojim stavovima, stavovi su mu poznati, on ih je javno iznosio, onaj ko je stručno to pratio mogao je da vidi. I dakle, ta dva stručnjaka su se van stranačke uključila u celu ovu priču i krenuli u neke konačno reformske poteze za koji svi ocenjujemo da će biti teški.
Ali šta će se političku podršku za to?
Prvo politička podrška, a drugo šta će dalje biti sa svim tim njihovim predlozima, reformama u slučaju eventualnih izbora.
Ako bude izbora, dovode se u pitanje, da.
Dovodi se ne samo to, nego pitanje da će se oni naći na tim istim mestima. Jer oni ne ulaze u političku i stranačku borbu ko će gde da se nađe. Tako da su, to je jedna od otežavajućih okolnosti što mi neprekidno imamo te političke kalkulacije. I druga je što su sticajem raznih okolnosti međunarodne finansijske institucije, izgleda i mi sami, što je do 2018. godine predviđen toliko pužev korak napredovanja naše ekonomije i rasta, da je to po 1,5, 1, 2, da vi praktično stojite u mestu. Dakle, naredne 3-4 godine to je tavorenje, stajanje u mestu, da bi se stvorili uslovi da se negde 2018. krene malo. Za to vreme drugi neće stajati. Drugi će se razvijati, mi
ponovo ćemo zaostajati.
Zaostajemo još više.
Dobro, Aleksandra, svakako jedan od tih najreformskih poteza je ukidanje mnogih subvencija. Očekujete li doslednost u realizaciji te mere i kako to ide?
Mi smo potpuno dosledni. Dakle, otkad smo došli, odobrili smo ukupno 0 subvencija. To će biti i dalje politika, jer postoji jedna teška zabluda koju su neki iz vrlo političkih razloga podsticali, a to je da prikazujete efekte subvencije, odnosno nasmejane ljude koji primaju, koji otvaraju fabriku, otvaraju se nova radna mesta, ali ne prikazujete mnogo uplakanih ljudi kojima se moralo uzeti da bi se te pare dale nekom drugom. I postavlja se stalno priča kao da su subvencije pale s neba. Nisu, one su uzete najproduktivnijem delu privrede koji je možda mogao da zapošljava, koji je zbog tih subvencija možda morao da zatvori svoje prodavnice, radnje ili šta god već ima, koji je morao da otpusti ljude, da ih pošalju u sivu ekonomiju, i onda se pojavi neko ko je, recimo, odlučio da se time igra i onda da prikazuje kako je jako sposoban, jer je jednima oteo, drugima dao, i da kaže da je to ne može ništa bolje od toga biti i da se tako, ne znam, postižu efekti perpetuum mobila, što nema veze s elementarnom logikom i što je potpuno netačno.
Znači, subvencije moraju da postoje, ali da se usmeravaju na pravi način.
Subvencije ne treba da postoje, osim subvencija za poljoprivredu, koje su deo agende naše velike buduće kuće Evropske unije.
Nije poljoprivredi su ukinute.
Nije su ukinute, nego su smanjene, i ovaj način subvencionisanja je potpuno pogrešan i dovodi do mnogih potpuno degenerativnih pojava i do bujanja kriminala, i to onako najnižeg reda. Ali ta sad nije to tema, to kad se bude nekad pričalo o poljoprivredi. Poenta je da nije stvar u tome da imamo novog ministra koji će biti pošteniji i pametniji, nego da imamo ministre koji neće glumiti da znaju bolje od tržišta i poslovnih ljudi šta su najbolje investicione prilike u Srbiji, jer smo imali mnogo godina da vidimo kako imamo neki koji pretenduju da to znaju, pa imamo potpuno poražavajuće uslove. Potpuno je amoralno da siromašni ljudi Srbije finansiraju bogate Italijane, bogate Francuze koji, jel te, treba da im mi damo još malo da bi došli ovde da posluju. Mi trenutno imamo takve ugovore o subvencijama, takve su nam dilovi nudili.
To je kao to da jesmo, otvaranja novih radnih mesta.
Kao da smo
mesta.
Potpuno banana država od koje možete uzeti šta god hoćete, a mi treba da klimamo kao država koja je neračunljiva i da kažemo hvala nam što ste uzeli naše pare.
Da biste nam otvorili radna mesta. Te subvencije su bile uslov da oni dođu. I da...
Da biste nam otvorili radna mesta, jer mi sami ne znamo da vodimo našu državu. Sa time je konačno gotovo, znamo kako ćemo voditi našu državu i nismo ništa nesposobniji od drugih. Konačno postoje neke stvari koje su potpuno lišene zdravog razuma, a to je, recimo, vi proizvodite bojlere u Srbiji, plaćate porez ovoj državi i onda vama država uzme porez i plati da vam dođu konkurenti. Ja to ne mogu stvarno da shvatim ni pored najbolje volje, da, recimo, ja se bavim biznisom i treba da platim nekome da dođe u Srbiju, da mu plaćam da posluje, znači da posluje na jedan potpuno nelojalan način, efikasniji od mene, i da budem srećan sa takvom politikom. To je lišeno elementarne logike.
Da. Vladimire, javni dug i dalje raste. Sad je na, negde na 64%, računa se da će biti 70. Kolika je to opasnost? Možda bude i više, a?
Pa da, 70% je neka idealna granica do koje ćemo stići. Može samo više da bude od toga. Idealno u smislu da to je zagarantovano, a daj Bože da se zadrži tu. Za zemlje našeg nivoa razvoja to je previsok dug i u zakonu piše da to treba da bude 45% i to jeste neka objektivna granica, maksimalna granica. Vidite, mi smo sada već na 65 s tendencijom da to ide i gore. To samo znači da sve više zavisimo od stranog novca, od kredita, da svake godine uzimamo nove kredite da bismo vratili stare, da raste trošak kamata u budžetu. To je sada nekih 114 milijardi u 2014. godini. To je neki treći trošak po vrednosti već u budžetu. Kada gledate budžet, vidite plate, penzije, odmah su kamate iza toga i prava je šteta da se samo za kamate toliko daje umjesto da taj novac ostaje u zemlji. Dakle, to je da. Jedan aspekt tog
problema. Ajde, objasnite mi onu tezu koja laički nije razumljiva, ali verovatno ima neko stručno objašnjenje. Treba uzimati jeftine kredite da se otplate skupi krediti. Kakav je smisla?
Iz principijalnog ugla to je u redu. Ako vi možete da trenutno vratite kredit koji plaćate 7% kamate, a da ga zamenite kreditom na koji ćete plaćati 2-3%, to je u redu. Međutim, to ne treba da bude, ne treba da se stvara iluzija da je to rešenje problema. Prvo, da biste vi tu radili, vi treba da nađete tako jeftin novac i to nekoliko milijardi tako jeftinog novca, što je nemoguće danas. Drugo, čak i da uspete u tome, efekti su skromni. To nikako nije zamena za sve reforme i potrebne mere o kojima pričamo. Tako da ja nekako to svrstavam u jednu grupu predloga koji imaju za cilj da prikažu, a po pravilu dolaze od strane opozicije, da su moguća laka rešenja, da nije potrebno kontrolisati plate, penzije, subvencije i tako dalje, nego da je to samo nekom alhemijom, nekom zamenom kredita, dobro ćemo stajati i red. Nažalost, nema niti moguće na jednom mjestu. Znate, najčešće ljudi kažu, ma ukinite agencije, smanjite troškove putovanja, prodajte automobile i ne znam ni ja šta.
To nije nadmetni to da se
naravno,
radi,
baš sam to hteo da kažem. Sve to treba da se radi, država treba da krene od sebe, kao što je Ministarstvo privrede prvo skresalo svoj budžet, pa onda ima legitimitet i da traži druge stvari. Tako da svi to treba da rade, ali verujte da kad se stavi na papir, sve to nije dovoljno, potrebne su različite krupne stvari.
Da. Na samom kraju smo ostale još 3 minuta. Radujka, kad govorimo o platežnoj moći, govori se o tome da će 3 naredne godine padati za po 10%.
Da, to. Pa ne znam da će baš za po 10%, to ćemo videti, ali će sigurno doći do realnog pada, što je i cilj da se smanji potrošnja, da se smanji sve ovo o čemu smo govorili, da su to bili nerealno uvećavani državni budžeti iz kojih se trošilo ono što se ne poseduje. Zato su i predviđene niske stope inflacije, doduše za naše prilike koje idu
da, između 4 i 5%,
to je nisko jer mi smo navikli na dvocifrene najčešće inflacije. Imali smo u ovih prošlih 10 godina o kojima govorimo, u 5 godina smo imali dvocifrene stope rasta cena. Dakle, ta inflacija će u stvari biti kao jedan inflacioni porez koji će smanjivati ovu, realno smanjivati potrošnju, da se negde dovede na nultu tačku od koje bi nešto trebalo krenuti. Kažem, da. Ono što je najteže, to je kako će ljudi preživeti te naredne 3 godine, jer su, to nije reč samo o sledećem, mi sad govorimo o budžetu za sledeću godinu.
To su godine
ali
opstanka.
To su godine opstanka i to je strašno dug period. 3 godine uopšte nisu, nije, on jeste možda za reforme i za postavljanje temelja zdrave ekonomije, možda je to kratak period, možda je potrebno i više. Da. Ali je za život veoma teško da ljudi da održe standard i da mogu da funkcionišu koliko toliko da. Normalno govorimo o najširoj populaciji, a najšira populacija je da. Taj bivši srednji sloj.
Evo, na samom smo kraju, pola minuta nam je ostalo i posljednje pitanje, možda kratak odgovor ako postoji, hoće li vlast imati volje, a građani strpljenje i kondicije za godinu možda i goru od ove. Aleksandre,
mi nemamo alternativu, nije stvar u imanju volje, stvar je u tome šta nas čeka ako ne uradimo ono što mora da se uradi.
Važno je pored svih da ljudi vide nadu, a nadu će videti ako se država menja, ako se ekonomska, i to ključno je to da uradimo sledeće godine.
Isto, ja mislim da su ovo da. Je neophodan period kroz koji da. Moramo da prođemo, potrebaće, ali...
Bilo je ovo današnje izdanje Sedmice, emisiju su realizovali Milorad Vonasek, Bilja Krstić, Svetlana Stevanović, ja sam Zoran Prodanović.